lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. O emisiune semnată Cristian Măgură.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Retrospectiva săptămânii. În această ocazie aș vrea să vorbesc pentru început despre deznodământul crizei din Cipru, pentru că în ultima întâlnire am prezentat pe larg situația acestei țări. Astăzi, doar care este soarta depozitelor bancare din Cipru și, în mod direct, care este soarta finanțelor acestei țări. Băncile din Cipru și-au reluat activitatea. Ce restricții sunt impuse după blocajul de aproape 2 săptămâni? Bancherii ciprioți au revenit joi la muncă după aproape 2 săptămâni de întrerupere cauzată de acordul internațional de salvare cu FMI și Uniunea Europeană, care prevedea taxarea depozitelor mai mari de 10.000 de euro, scrie Reuters. Restricțiile impuse de noul acord de salvare a economiei cipriote prevăd ca toate tranzacțiile bancare de peste 5.000 de euro să fie aprobate de Banca Centrală. Persoanele care părăsesc Cipru nu mai pot avea mai mult de 1.000 de euro la purtător, o limită mai joasă decât pragul de 3.000 de euro anunțat inițial. Cu o populație de doar 860.000 de locuitori, Cipru are un sistem bancar care adăpostește depozite de 68 de miliarde de euro. Băncile cipriote au fost închise pe data de 15 martie, după ce autoritățile de la Nicosia au anunțat că au ajuns la un acord de finanțare internațională cu Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional, în schimbul căruia trebuie să taxeze depozitele bancare. Inițial s-a propus o taxă pe toate depozitele, însă ulterior s-a adoptat soluția unei taxe mai mari doar pentru sumele care depășesc pragul de 100.000 de euro. Ca urmare a temerilor că deschiderea băncilor va duce la retrageri masive de fonduri, guvernul pregătește instituirea de măsuri de control al capitalului pentru prima dată într-o țară din zona euro. Ministrul de Finanțe a promis că măsurile de control al capitalului, care vor include de la blocarea tranzacțiilor electronice la controlul pentru bani în aeroporturi, vor fi în vigoare doar o scurtă perioadă. Așadar, toate depozitele care sunt mai mari de 100.000 de euro vor fi taxate, vor fi impozitate. Asta înseamnă că toți cei care și-au plasat bani în Cipru vor avea mai puțin bani de aici înainte. Este o discuție cu privire la procent, se vehiculează procentul de 30%, alții vorbesc chiar despre 40%, oricum sunt pierderi uriașe. Sunt pierderi ale cetățenilor pe fondul unor probleme în sistemul bancar. Așadar, oamenii trebuie să plătească, unii dintre ei sunt rezidenți în Cipru, alții sunt cetățeni care au ales această țară pentru beneficiile pe care le acordau, dar important este că marea majoritate a celor care și-au plasat banii în Cipru, adică rușii, vor pierde enorm de mult și chiar politicienii ruși au anunțat că se pregătesc pentru a da în judecată această țară, pentru că nu vor ca proprii cetățeni să financeze o țară care se află aproape în colaps economic.
Asculți Retrospectiva săptămânii.
În același timp, România, chiar dacă se confruntă în continuare cu probleme economice, așa cum se confruntă de-a dreptul întreaga Europa și o mare parte a lumii, totuși sunt câteva vești care ar putea să ne bucure. Sunt câteva vești nu foarte importante în ceea ce privește mersul economiei, dar le putem interpreta ca semnale pozitive pentru mediul de afaceri care în continuare vede în România un potențial economic și mă refer la investitorii străini. Michelin, spre exemplu, își închide subsidiara din Grecia și transferă operațiunile în România. Grupul francez Michelin, al doilea mare producător de anvelope din lume, a anunțat miercuri închiderea subsidiarei sale din Grecia după 34 de ani de activitate, informează publicația Catimerini citată de Agerpres. Compania a precizat că activitățile desfășurate până acum de subsidiarea din Grecia vor fi transferate către divizia din România. Michelin precizează că decizia face parte din procedura de revizuire a operațiunilor sale din Europa Centrală și de Sud. Grupul Michelin și-a început activitatea în România în august 2001. În prezent, Michelin are în România aproape 3.000 de angajați, 3 uzine, 2 la Zălău și 1 la Florești și o rețea comercială. Începând cu anul 2005, România a devenit centru regional pentru operațiunile comerciale ale grupului Michelin în Albania, Bulgaria, Croația, Bosnia, Macedonia, Muntenegru și Serbia. Și dacă tot am ajuns la acest capitol, vreau să mai prezint câteva știri care sunt și ele pozitive și, așa cum spuneam anterior, dau un semnal important pentru cei care vor să investească în România, pentru că aici, deocamdată, economia, politica, chiar și finanțele încep să se stabilizeze. Siemens, o companie din Germania, va transfera parțial în România producția de echipamente electrice de la Bad Neustadt. Compania germană Siemens va transfera parțial în România producția de echipamente electrice de la Bad Neustadt ca parte a programului de reducere a costurilor. Astfel, în Erlangen, Bavaria, vor fi desființate 400 sau chiar 500 de locuri de muncă, vor fi afectate și fabricile din Offenbach și Viena. Negocierile cu reprezentanții angajaților sunt în desfășurare, dar este clar că o parte a producției va fi transferată în Asia, de unde provin majoritatea comenzilor. Siemens este una dintre cele mai importante companii la nivel mondial, cu activități în domeniul energiei, telecomunicațiilor, sănătății, transporturilor și electronicii. În ultimii ani, Siemens s-a livrat către România celebrele trenuri săgeata albastră, primele tramvaie moderne în Oradea și, totodată, primul furnizor de locomotive noi din România. Siemens are o activitate de peste 100 de ani în țara noastră, deține afaceri în industrie, sănătate, energie și are peste 2100 de angajați. Și ca o încununare acestor două știri pe care le-am relatat, încă una care deocamdată nu este propriu-zis o știre, este un anunț scăpat în mod discret de premierul țării, domnul Victor Ponta, dar este un anunț care ne bucură. Una dintre marile companii germane din industria auto ar deschide o fabrică în România. Una dintre marile companii germane va deschide o fabrică în România, bordul companiei urmând să adopte o decizie finală în acest sens, potrivit premierului Victor Ponta. Zilele trecute, în ședință de guvern, pe lista confidențială, pentru că așa a fost înțelegerea, am aprobat un memorandum de înțelegere cu una dintre cele mai mari și mai prestigioase companii din Germania, care va deschide o fabrică în România. Nu știu dacă este cea mai mare, dar poate că este una dintre cele mai faimoase. Înțelegerea dintre noi este să anunțăm împreună acest lucru, a spus premierul la Antena 3. Întrebat în ce domeniu va investi această companie, premierul a arătat că este vorba despre un domeniu foarte drag României, în care lucrează deja doi mari producători importanți. Întrebat în continuare dacă este vorba despre domeniul auto, Ponta a răspuns: Doamne ajută să putem să dăm împreună această știre. El a precizat că investiția va fi anunțată imediat ce bordul companiei va aproba ultima decizie în acest sens. În urmă cu 5 ani, guvernul s-a aflat în discuții cu grupul german Daimler, care hotărâse să construiască o nouă fabrică pentru producția de automobile Mercedes-Benz în Europa de Est. În final, Daimler a decis să deschidă fabrica în Ungaria, într-un oraș situat la 80 de kilometri de Budapesta, cu o investiție de 800 de milioane de euro și 2500 de locuri de muncă asigurate. Dar, la acel moment, oficialii guvernamentali au declarat agenției Mediafax că și Audi, divizia de lux a grupului german Volkswagen, vrea să producă automobile în România. Dar știm pentru moment că în România produc Renault și Ford, așadar, dacă este să mergem după această descoperire a premierului, este probabil să fie o companie auto germană, dar deocamdată sunt câteva semne de întrebare, sunt doar speculații de presă, pentru că anunțul, după cum vedem, încă nu a fost făcut în mod oficial.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Impozitul pentru sănătate este obligatoriu, dar un avocat spune că a câștigat dreptul să nu-l plătească pentru că nu beneficiază de nimic. La Timișoara, 400 de avocați au dat statul în judecată pentru că nu vor să plătească degeaba contribuția la asigurările de sănătate. Unul dintre ei a câștigat deja procesul. În 10 ani nu a decontat nici măcar un leucoplast, dar statul îl obligă să-i plătească numai pe ultimii 5 ani suma de 80.000 de lei. Avocatul spune că a primit dreptul să nu plătească niciun leu. Instanța a stabilit că titlul de executare silită nu poate produce efecte juridice pentru că a fost emis cu încălcarea procedurii. Cu alte cuvinte, avocatul a reușit doar să împiedice executarea silită pe motiv că nu i s-a comunicat procedural datoria, cel mult poate scăpa de plata penalizărilor. Dacă vrea să nu plătească deloc, niciodată, contribuția de sănătate, el trebuie să dea statul în judecată din nou cu o acțiune formulată expres în acest sens. Judecătoria Timișoara a stabilit că contribuția la asigurările de sănătate se plătește chiar dacă nu beneficiezi de serviciile medicale. Judecătoria Timișoara a stabilit acest lucru prin sentința civilă numărul 7158 din 12 noiembrie 2012. În concret, completul de judecată a subliniat, citez, faptul că un contribuabil la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate nu a uzat de drepturile prevăzute în articolul 218 aliniatele 1 și 2 din legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, adică faptul că nu a beneficiat sau nu a solicitat servicii medicale, nu îl exonerează de obligativitatea achitării contribuției calculată în baza veniturilor realizate în cuantumul prevăzut de actele normative în vigoare. Contribuțiile la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, obligatorii prin lege și supuse legislației fiscale, nu sunt raporturi juridice de asigurare pentru acoperirea unor riscuri viitoare, individuale și în situații speciale. Instanța mai arată că chiar dacă beneficiezi de asigurare privată de sănătate, această asigurare voluntară nu exclude obligația de a plăti contribuția pentru asigurarea socială. Aceasta este ultima precizare a judecătoriei din Timișoara, dar care este totuși fondul acestui caz? Avocatul Florin Covaci din Timișoara a dat în judecată Casa Națională de Asigurări de Sănătate și a câștigat dreptul de a nu fi executat silit pentru datorie de 80.000 de lei pe care o avea la Casa de Asigurări. Avocat de succes la nivel național, dacă a avut vreo problemă medicală, Covaci a mers întotdeauna în străinătate să se trateze pentru că și-a permis. În țară nu a primit de la medic nici măcar un argocalmin sau un leucoplast cu Rivanol. Așa că, de ce să plătească? Cei de la Casa de Sănătate au considerat că pentru cei 5 ani le datorează 80.000 de lei. Dar ce spune avocatul? Eu am dat dovada că în ultimii 10 ani nu mi s-a decontat nici măcar un leucoplast. Nu aveam de ce să plătesc acești bani, a declarat Covaci. Covaci spune că a fost inspirat de demersul președintelui Traian Băsescu. Ca și președintele meu, eu ori de câte ori am avut o problemă de sănătate, am mers în străinătate pe banii mei. Am și asigurare privată de sănătate, explică avocatul. Acesta spune că a câștigat procesul intentat Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru că, deși i s-a calculat o datorie, între avocatul Florin Covaci și Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timiș, nu a existat niciodată un contract de tip asigurat-asigurator. Mai mult decât atât, Casa de Sănătate nu este organ fiscal să impună sume. Să înțelegem exact termenii. Vorbim de o contribuție la fondul de sănătate, ori contribuție înseamnă una și impozitul alta, explică avocatul. Florin Covaci spune că dacă peste câțiva ani îi mai vine o citație asemănătoare celei pentru suma de 80.000 de lei, va da din nou în judecată Casa de Sănătate. Avocatul speră că exemplul lui să fie urmat de toți românii care să nu mai plătească orbește nimic fără să negocieze beneficii pentru plata dată. Cred că reușita mea îi învață pe oameni să nu mai fie jecmăniți de Casa de Sănătate. Oamenii pot să înțeleagă, acum mai bine, că există o diferență mare între taxe și impozite la stat, obligatorii și contribuția la fondul de sănătate. Orice român are dreptul să negocieze cu Casa de Sănătate un contract și trebuie să o facă, pentru că altfel este un câștig unilateral. Omul plătește și nu beneficiază de nimic pentru banii dați, a mai declarat avocatul. Numai în Timișoara sunt aproximativ 400 de avocați care, asemenea lui Florin Covaci, refuză plata contribuțiilor de sănătate pe motiv că nu beneficiază și nu au beneficiat de servicii medicale în România. Ei spun că se tratează doar în spitale din străinătate și că au asigurări private de sănătate. Datoriile avocaților către bugetul de stat se ridică la o jumătate de milion de euro. Este foarte important totuși de subliniat un aspect. Nu trebuie să ne gândim doar la cei care își permit un tratament în străinătate. Sfatul acestor avocați cred că este important în sensul de a înțelege că trebuie să existe un contract între noi și Casa de Sănătate, adică un contract care prevede servicii de care pot beneficia în valoare sau în raport cu propria contribuție. Pentru că, din păcate, mulți ne aflăm în această situație. Cazul meu, cred că este al multora dintre dumneavoastră, contribui de aproximativ 10 ani la Casa de Sănătate, dar nu am beneficiat absolut niciodată nici măcar de o aspirină, cu toate că plătesc foarte mult. În cazul în care voi avea probleme de sănătate, probabil că atunci se va simți contribuția mea, dar până la contribuție deocamdată plătesc degeaba. Dacă am nevoie, va trebui să plătesc încă o dată într-un spital de stat și las deoparte coplata. Mă gândesc în primul rând la darul atât de românesc și mai mult decât atât, orice problemă se rezolvă mult mai repede, mult mai organizat, cu mai mult confort într-un spital privat din România. Dar acestea sunt probleme pe care fiecare român trebuie să le negocieze în parte cu Casa de Sănătate și cred că de aici înainte, plecând de la acest precedent, putem înțelege că trebuie să existe o legătură între contribuție și serviciul întors de stat. Dacă nu există această legătură, dacă nu există acest echilibru, atunci vorbim, așa cum spune avocatul Florin Covaci, de un câștig unilateral. Și este, evident, câștigul statului. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!